Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Koran bonvenon, gesignoroi, la decan de julio 2024 en la 1330 elsendo el de Varsovio. Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, kaj Maciej Jaskot proponas hodiaŭ nea programo komenca aktualaĵojn kaj sekvas sciencboltenan rubrikon interalie pri malĉifro de lingvo, kiu povas radiki en la bronza epoko. Fine ni proponas kun ni enrigardi kelkajn Esperanto-gazetojn. La elsendon komencas aktualaĵoj.
Pasintsemajne la ĉefa statistika oficejo prezentis raporton kun donitaĵoj pri la supera edukado en la studenta jaro 2023-2024. En ĉi tiu periodo en Pollando funkciis 354 altlernejoj. Laŭ donitaĵoj de 342 el ili en la lasta akademia jaro en Pollando studis 1.245.000 studentoj, inter kiuj estis 107.000 eksterlandanoj. Temis pri 21.000,5 pli da gejunuloj ol el la antaŭa studenta jaro. Virinoj konstituigis 58,5% de la studentoj. Plimulto, ĉar 790,4 mil personoj studis firmloke kaj 454,7 mil ekster ĉeeste. La plej ofte elektitaj studdirektoj ligiĝis kun merkatagado, administracio kaj juro. Plimulto de eksterlandanoj devenis el la eŭropaj landoj, inter kiuj preman plimulton konsistigis ukrainanoj, pli ol 43%. Sekvis laŭnombre studentoj el Belorusio kaj Turkio. La ĉefa statistika oficejo informis ankaŭ pri diplomitoj de la studenta jaro 2022-2023. Inter 292,1 mil personoj eĉ 62,6% konsistigis virinoj. Pli ol 87% de eksterlandanoj diplomitiĝis pri merkatagado, administracio kaj juro.
Lau Eurostat, Pollando en 2022 produktis pli ol 1 milionon da bicikloj, kio konsistigas ĉirkaŭ 8% de ĉiuj bicikloj produktitaj en la Unio kaj donis al Pollando la kvinan lokon. La unuan lokon okupis Rumanio kun 2,5 milionoj da bicikloj. Entute en la Unio en 2022 oni produktis 13,2 milionojn da bicikloj. Pli ol 90% de la bicikloproduktado en Pollando direktiĝas al la apudlimaj merkatoj, ĉefe Germanio kaj Ĉeĥio. La valoro de la pola eksporto egalis al 175 milionoj da euroj. La gvidaj en la unia eksporto de bicikloj estis germanoj, nederlandanoj, portugaloj. Altajn poziciojn okupis Italio kaj Hispanio. La landoj de Beneluxo preferas reeksporton de tajvanaj kaj ĉinaj produktoj sub la propra marko.
Iam la 26 fojon ĉe la batalkampo de Grunwald 1410, en kiu batalo polaj kavaliroj kaj alianciĝintaj trupoj venkis teŭtonojn, oni rekreas la historiajn bildojn en epok-kostumoj. La evento logas dekojn da miloj da historiŝatantoj el la tuta mondo. En la lastaj jaroj la lokaj aŭtoritatoj signife evoluigis la turisman bazon ĉirkaŭ la batalkampo. La gastojn logas Muzeo de Grunwald-batalo. ene de la jaroj la evento superis la kadron de sole batalo. Nun jare en gia 624 dat reveno, cio comencidjas jam hodijau per turniroi de cavalirai interluctoi en recta contraopusigio au cun la uso de arcoi. La unuan foion disvolvigas mercrede la championado pri pilcoludo Palant, cae la decaldono de turniro de mesepoca pilcoludo Bruchenbal, kiel Grundial 2024. Jaude dauros la interlutoi, sed crome ocasos concurso por heimai herbedrincajoi cae exercoi de Gregoriai chantoi. Vendrede aldone on inspectos paradon de batal standardoi cae bonvenigon de regantoi. Vespere oni cantos acatist, solenan liturgian himnon honore al la dipatrino, post cio la iama musico accompanos danzoin cae antaubatalain ludoin. La reconstruo de la batal sceno mem en historiae costumoi ocasos sabate. La plurtagan eventon finos dimanche latina sancta meso en la mesepoca cadro lau formularo el 1410.
Ni daurigas la programon de la Polare Tradio.
Fizikisto doktorino Olga Malinkiewicz, la kunfondentino kaj teknologia direktoro de la firmo Sul Technologies, estis distingita de la Europa Patentuma Oficejo per Europa Inventista Premio. La porocasa solenaggio ocasis en la giusei tagoi en Mediterranea Conferenza Centro en Valletta, Malto. Doctorino Olga Malinkiewicz superis rivaloin el Finlando cae Francio per la autora malmulte costa metodo productis un celoin el la mineralo perovskit. Sia firmao estas la unua, kiu comencis ilian productadon. Perovskit estas granda grupo de mineraloi kun kuba kristala strukturo. Gia nomo deriviĝas de la natura mineralo kalcia titanato, kvar, CaTiO3, malkovrita en la deknaŭa jarcento. La perovskitaj celoj, agnoskitaj de multaj specialistoj kiel estonteco de fotovoltaiko, konsistigas pli leĝerajn, pli produktivajn kaj malpli kostajn sun kolektilajn materialojn ol ĝenerale aplikataj aktuale celoj siciliaj. Pasintjare dum la arkeologiaj foslaboroj en la regiono kiu estas restaĵo post la urbo Hattusa estis malkovritaj enigmaj tabuletoj perskribitaj de nekonata hindo-eŭropa lingvo. Hattusa eniras aktuale la konsiston de la turka Anatolio, kaj siatempe estis parto de la Hitita Imperio, ĝia ĉefurbo. Post esploroj evidentiĝis, ke temas pri la lingvo kalaŝma, kies origino radikas en la bronza epoko kaj kiu estis aplikata en la Hitita Imperio. Hititoj vivis sur ĉi tiu tereno en la periodo inter 1650 kaj 1180 jaroj antaŭ Kristo. Dank al elfositei 174 tabuletoi, cae malcifro de iliei textoi, eblas pli bone compreni la tiamain hititain ritoin cae realajoin de la ciutaga vivo. La gvidante la scientistan skipon, Daniel Schwermer, el Vitsburga Universitato, informis ca gis nun eblis malcifri inter alie hititan ritan texton. Trovigas en gi referenzoi al regiono situanta ce la nord-occidenta rando de la imperio. Tio povus esti la circavajoi de la nunei urboi Bolu au Gerede. Sciencistoi akiris pruvojn pri plurlingveco kaj plurkultureco de la tiama Anatolio. Kio estas grava, la tabuletaj tekstoj ne enhavas novan alfabeton. La tekstoj estis skribitaj per kojna skribo el Mezopotamio. Laŭ esploristoj, la malĉifritaj tekstoj en novembro povus ektroviĝi en la reto, tiel ke ĉiuj interesiĝantoj povu kun ili konatiĝi. En la preparo estas ankaŭ oficiala publikaĵo sumigonta la ĝisnunajn atingaĵojn kaj sukcesojn.
Parolas Pola Radio en Esperanto.
Ekde la komenco de junio la Esperanto-versio de la libro de Ecuo Miyoshi Mia poliomelito malŝlosis pordon al daŭripova paco, invento, sano, lingva egaleco troviĝas jam en la reto. Ecuo Miyoshi estas konata en Esperantujo ĉefe pro sia plurjara engaĝiĝo disvastigi Esperanton en Eŭropo, ĉefe per tutpaĝaj gazetaraj anoncoj. Nun la autoro decidis, ke ĉiu Esperanto-parolanto povu persone legi la libron, cetere senkoste. En Mia poliomielito malŝlosis pordon al daŭripova paco, invento, sano, lingva egaleco, Ecuo Miyoshi rakontas sian personan kaj profesian vivon kiel entreprenisto de gantofabriko. Li prezentiĝas krome kiel inventisto, kiu inventis ekzemple specialajn valizojn, kiuj povas servi ankaŭ kiel apogiloj, krome la plej malgrandan faldeblan rulseĝon de la mondo. En la libro la aŭtoro prezentas ankaŭ sian engaĝiĝon por Esperanto. Aldonendas, ke en la lastaj monatoj Ecuo Miyoshi iniciatis personan leterkampanjon pri Esperanto, kiu celas unue parlamentanojn el Francio kaj Germanio. En la planoj estas Pollando. Temas pri la EU-komisiono, la EU-deputitoj kaj membroj de la naciaj parlamentoj, senatoj kaj registaroj. Oni kolektis jam unuajn reagojn.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Antaŭ nelonge en YouTube aperis la nova kanto de AI kantistino Ljuda Lapato, bazita sur la poemo de esperantisto Viktor Elski. Ne rigardu, ni aŭskultu ĝin fragmente.
Solo mia pena, ne rigardu tiel rave svenigante, del rigardo mia coro per ciela, giù tremas iel save cincirante, ne rigardu vero culo ne sincere, sed per brilo del radia cura flamo, tiam estus feliciulo mi laufere, se unu vorto via estus amo.
Vi audas la programon de la Esperanto Radio Varsovio.
Antaŭ nelonge mi konfesis, che de nove c'è mia scribo tablo sisteme aldoniras esperanto periodajoi, sed veras ancau che ne sole temas pri paperai versioi, sed ciam pli ofte elektronikai. En la jusei tagoi atingis nin la reta versio de la tria numero de Esperanto Lehti el Finlando. La redakcio jam avertas ke la sekva kvara numero aperos nur en PDF formato, sed ne sciate ĉu tio estas konstanta solvo. Jam nun tiu formato, akompananta la paperajn eldonojn, atingas nian redakcion. La nuna numeron inauguras temo aktuala kaj interesanta multajn esperantistojn, aparte en Eŭropo, Esperanto kaj EU-balotado. Pro tio interesiĝo mi citu la konkludajn vortojn de Juha Metsäkalas el lia dulingve finne kaj esperante prezentita teksto. Ne legas, kion signifas la balota rezulto rilate al Esperanto. La maldekstruloj kaj moderaj centristoj estas konsiderataj kiel subtenantoj de multkultureco kaj lingva diverseco. La ekstremdekstro, kiu gajnis en la baloto, subtenas toksan naciismon kaj ekskluzivigan nacian identecon. La ŝanĝo de la EU-parlamento al la dekstro do ne favoras Esperanton en la EU. La nivelo de Esperanto jam antaŭe ne estis tre alta. La konferenco pri la estonteco de Eŭropo 2021-2022 lasis malbonan guston, kiam multaj proponoj rilataj al Esperanto estis inter la plej subtenataj de la EU civitanoj, tamen ne eniris en la finan raporton. Esperanton en la EU antaŭen puŝis interalie la Eŭropa Esperanto-Unio (EEU), kiu en la antaŭaj balotadoj prezentis en kelkaj landoj kandidatojn, kies sukceso estis modesta. Laŭ mia kompreno, EEU ne havis kandidatojn en ĉi tiu baloto en iu ajn lando. Tamen esperantistoj estis elektitaj al la parlamento en la listoj de aliaj partioj. Oni vidos, kiel la rilatoj inter la EU kaj Esperanto evoluos dum la nova parlamenta periodo. Fino de la citaĵo estas interese estonte ankaŭ legi opiniojn pri la traktita temo, ekzemple en UEA membroj. La revuo de la Esperanto-Asocio de Finnlando riĉas per informoj pri lokaj aktivadoj en Turku, Tampere, Oulu, Helsinki, sed aparte multan lokon ĝi dediĉas al aŭtunaj tagoj en Iisalmi, meze de septembro, informante jam interalie pri interesa kultura programo kun tiaj artistoj kiel vaste konata Sorti, kaj prezentiĝinta interalie dum la Lahti Universala Congresso Timo Vananen. La curante i cursoi, excursoi, aldona attestas pri la viglo de la finna movado, sed cefe la cono de historio, firmigas la esperantistan identecon. Te cili late tre grava cae tre interesa estas, mia opinie, articolo de Osmo Buller pri Nino Runenberg, cosmopolito de la spirito, esperantisto, che ucelis interhoman fratecon trans ciui lingvai cae naciei limoi. Iam la 21 de junio venis la informo pri la reta versio de la Julia Augusta numero de Esperanto, la oficiala organo de UEA, tradicie en havanta la estraran raporton, kiu gravos ne nur dum la komitatei kunsidoj en Ruso, sed generale vekas scivolemon inter tiuj membroj de la Esperanto-komunumo, kiuj interesiĝas pri la organizaj progresoj kaj sukcesoj. Mi tamen iel aparte estas devantigite doni la atenton al la komencaj raportoj pri la nunjara omaĝado al la centjariĝo de Marjorie Bolton, kaj ĉio pro la fakto, ke nia lasta redakcia interparolo mi menciis la 104. Britan Kongreson de Esperanto, dum kiu oni omaĝis ĉi tiun jubileon. Mi ne menciis certi informoi ne atingis la redaccion che aparte evento la ola ideo de Michela Lipari disvolvigis dum Europa Esperanto Congresso en Strasburgo ciam fragmente rim leteroin inter Marjorie Moulton che William Holt dum congresse declamis Marc Giraud cae Judith Borman Jackson. Tio evidente memorigis min pri la perdiginta sia tempe son registro de la rim leteroi ciuin mi registris con la fama pola esperanto actoro Jerzy Fornal. Sam numere en esperanto ni exies pri plia omaggio realigita de libro lega gruppo ce Cina ile isekcio por memorigi du famain gigantoin en esperantujo Marjorie Moulton cae William Holt ci iare. Nella redaczione interparolo anche uni parolis pri la jubileo de Marjorie Moulton ligis al registro de siei eroi cae aliei poemoi en la Hodler collecto della Pola Nazia Biblioteco. Sed iele tem proxime ni referenzo alla junie Esperanto, el ciuni exies pri progressoi circau Internazia Esperanto Archivo en Belgio. Ciel informas en tiu ci articolo Mark van den Bempt, Internazia Esperanto Archivo post quelciarei serciadoi trovis taugen locon. Temas pri domo en Dist, accetite en aprilo nuniare cun ter cae subterre etagioi circau 350 quadratmetrei. Post iomai construi laboroi, en 2025 la plen archivo tie trovos sian novan heimon. Aldone alla conserveio, la Internazia Esperanto Archivo posedas apartamenton en la unua etagio cies luantui contribuos alla labor costui dell'archivo. Sendube gratulinde informo, sed samtempe la junia numero de novajoi tamtamas el Yokohamo sigis de nove micitas ni nome de Esperanto Museo Yokohama interconsentis interŝanĝi duoblaĵojn kun simila organizo en Belgio nomata Internacia Esperanto Arkivo kaj jam nia flanke sendis tri pakaĵojn da libroj tien. Referenza all'articolo de Mark van den Bempt en Esperanto Revuo aldonendas che la Internazia Esperanto Archivo celas conservadi la Esperanto heredajon ene de la movado. Gi ne estas prunto biblioteco, sed vera archivo malferma al esplorantui. Gi volonte acceptos che disponigos alies archivoin alla estontei generazioi. Tiel l'archivo estas cies propra proiecto. Eblas transdoni l'archivain documentoin rilate all'esperanto iam nun, au en estonta iamo, ciam la concernato ne plu besonos ilin. Necessas sola averti gefiloin, atentiges la autoro, gefiloin, gefamilianoin pri la nomo cae adreso de l'archivo, cae peti ilin transdoni cae conservigi esperanto rilatan tutajon. Cetere, tion eblas fari iam nun. Sendube interesa ideo por ciui archivemae esperantistoi, ciui frontas la demandoi pri plia sorto de la collectitei materialui. Miloi da voioi conducas al esperantuio, et la amperdo. Giuste tian aventuron cele alla esperanto comunumo che movado en la tria numero de la Revuo Orienta dividas universitata studento el Ciba Suzuki Riuso. Lia confesso scenas case de junulo iom drameza, sed place estas samtempe lia optimisma concludo. Ni citu. Amo, ciu fine successa o ne, ciu foie instruas novan aferon al ni, che tiu estas la vera signifo cium portas la fina verso de la fama canto de Makihira Noriyuki, mi ne prenediru che mi ne plu amu iun. Bella concludo, positiva, imitinda. Suzuki Riuso jam en movadigis. Movadumas ancau alia iunei japanei movadanui, pri cio ni exias el amplexa de tala rapporto de Kawara Hiro, kiu dank al mon subteno pri junula projekto Esperanta visitis la konatan jam vaste Zhaozhuan en Ĉinio kun ĝia fama universitato kie Esperanto estas instruata kaj muzeo de Esperanto. Kelkaj fotoj pri tiu vojaĝo ornamas la frontpaĝon de la tria numero de la revuo Orienta. La atenton de ĉiuj literaturamantoj, sed eble ne nur de ili, kaptos la feljetono de Rei Kamikawa pri l'esperanta sensenco, sensenca Esperanto. Interesa memstimula aventuro por profundigi kun l'autoro la komprenon de tio, ke la literatura sensenco ne estas simpla manko de senso, sed ĝi estas surrealisma, humura aŭ kontraŭhumura, sprita kaj ofte akra kaj intelekte stimula kreado. Per la trarigardo de la Esperanto gazetaro finiĝas nia laŭvice Esperanto elsendo el Varsovio. Koran dankon pro la komune pasigita tempo, sed ne forgesu, gesinjoroj, dividi kun ni viajn rimarkojn pri ĉi tiu kaj aliaj programoj, kiujn ni pretigas en la naskiĝurbo de Esperanto. Ne anticipe dankas pro la donaca subteno de nia laboro. Ĝis la raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.